Modrost v očeh. Oddaja o starosti in za starostnike.
Lep dober večer, dragi poslušalci, drage poslušalke. V oddaji Modrost v očeh smo že večkrat govorili o demenci, bolezni, ki zelo spremeni življenje tako obolelega kot tudi njegovih svojcev. O demenci smo tako govorili žal pokojnim gerontopsihiatrom doktorjem Alešem Kogojem. Naša gostja je bila tudi socialna delavka Lidija Bašič-Jančar. Predstavili smo Društvo Spominčica, to je Slovensko združenje za pomoč pri demenci, in govorili z njeno predsednico Štefanijo Lukič-Zlobec. Naša gostja je bila tudi Ana Canko iz Društva Resje, ki sodeluje v mozaiku pomoči ljudem z demenco in njihovim svojcem. V tokratni oddaji pa bomo odstrli še eno področje. Pri tem pa nam bo v veliko pomoč naša tokratna gostja, Sara Črpinšek, delovna terapevtka v domu Sveti Jožef nad Celjem. Lepo pozdravljeni.
Dobar večer.
V domu Sveti Jožef uporabljate metodo Montessori za starejše in osebe z demenco in v tokratnem pogovoru bi se rada posvetila prav povezavi metode Montessori in oseb z demenco, seveda s posebnim poudarkom pri skrbi za ljudi v domu za starejše. Tako, da bi vas za začetek morda gospa Sara najprej prosila za predstavitev oseb z demenco, ki bivajo pri vas. Kako bi jih opisali?
Tako kot jaz in vi. Ljudje z življenjem, ki je zagotovo bogatim, z življenjskimi izkušnjami, ljudmi, ki niso nič drugačni od naj od dveh, z eno samo razliko, da so oboleli za demenco. Nekdo zboli za rakom, nekdo zboli za neko črevesno boleznijo, oni imajo demenco. In tudi država v vseh svojih dokumentih govori o normalizaciji teh ljudi, ki zbolijo za demenco, o tem, da jih je treba vključevati v življenje. In pravzaprav lahko, ko govorimo ali pa ko nekateri uporabljajo izraz, da so to dementni, bi nas mogli pravzaprav zaskrbeti, ker je to neka stigma, ker jih s tem stigmatiziramo. Vsak od nas bo enkrat zbolel in zato bi mogla demenca zgubiti tisto ost, ko izrečeš, da je nekdo zbolel za to boleznjo. In zato tudi v okviru metode Montessori ali v domu Sveti Jožef prav želimo to normalizacijo, ki jo država tako rada zapisuje v svoje dokumente, spraviti v prakso in nam pri tem Montessori izredno pomaga. In zato bi tudi v tem smislu predstavila naše stanovalce. Ja, nekateri imajo težave s spominom, vendar jih vključujemo oziroma jim pomagamo, da se vključujejo v življenje doma tako kot vsi ostali, da je njihov dan izpolnen s stvarmi, ki so jih rad počeli, sicer v življenju, in da jih podpremo tam, kjer to resnično potrebujejo. Ker bi želela še to izpostaviti, da ljudem, ki imajo težave s spominom, se jih bojimo, kaj če si bojo kaj naredili. In jim pomagamo več, kot je to v resnici potrebno. In zato v prvi vrsti, in to tudi izpostavlja metoda Montessori za starejše in osebe z demenco, ugotoviti, kaj dejansko še zmorejo in jim pustiti, da to naredijo sami. In to taka pot se najprej začne pri nas samih, ki delamo z njimi, ki živimo z njimi, da nismo pretirano zaščitniški, ampak da jim pustimo, da naredijo sami, kar še zmorejo.
Marsikdo se znajde pred velikim vprašanjem, pred preizkušnjo, ko nekdo od svojcev zboli za demenco, kako ustrezno skrbeti zanj, in dom Sveti Jožef nad Celjem je pri tem, ko uporablja metodo Montessori, ena luč, če lahko tako rečem, v skrbi za starejše oziroma v skrbi za starejše in za osebe z demenco. Zato me zanima, kako poteka njihov vsak dan.
Glede te lučine, na splošno domovi v Sloveniji bi lahko rekla, smo v primerjavi s tujino, smo lahko ponosni nase. Čeprav vi slišimo večkrat kritike, jaz mislim, da smo lahko marsičem ponosni nase. Veliko domov dela krasne projekte, vendar je včasih težko vse te reči spraviti v prakso. In je Montessori ena izmed teh stvari, pri kateri se mi konkretno trudimo. Je pa njihov vsak dan, tako sem že prej to menila, naj bi bil podoben temu, kar so živeli doma, na način, kar so živeli doma, vendar je pa treba vedeti, da v eni instituciji, kot je dom, kjer je 100 ljudi, vendar le je nek red, da lažje deluje, sicer se trudimo jim prideti naproti, če radi poležijo, zakaj ne bi še mal poležali, da si za zajtrk izberejo to, kar si želijo jesti, da se vključujejo v dejavnosti, ki so jim ljube. Nekateri radi se ukvarjajo z rožami, mi imamo ogromno rož, jih vključujemo v te stvari, skratka pomagati jim, da so tam uspešni. Imamo moško delavnico, kjer lahko možakari izdelujejo stvari. Skratka, njihov vsak dan ne bi bil takšen, kot so ga živeli doma, je pa treba pri tem vedeti, da je v neki ustanovi to malo drugač, ampak se trudimo te stvari čim bolj prilagoditi njihovim potrebam, ker jaz na to rada tak gledam. Vsako drevo od zunaj izgleda tako ogromno, ampak je treba vedeti, da ima neke korenine. In včasih, ko misliš, da že poznaš tega človeka, vendarle ugotoviš, da se tam spodaj, kamor ne vidiš, skriva še marsikaj. In včasih te stvari, ki jih ne vidimo, vplivajo na neke odzive, ko si presenečen ob neki stvari, kaj je šlo narobe. In ko ugotoviš, kaj je tisto zadej, lahko temu človeku pomagaš, da je njegov vsak dan še lepši. Ker si odstrl eno malo okence, za katerega pred nisi vedel. In je prav tisto, to odstiranje je, bi rekla, najtežje, ampak tudi lahko najbolj učinkovito oziroma najbolj tisto osvobajajoče tudi.
In kakšna je vaša vloga kot delovna terapevtka pri skrbi za osebe z demenco?
Jaz se dvakrat tedensko vključujem na našo gospodinsko skupnost, kjer delam posebej z njimi, s temi stanovalci, ki imajo večje težave s spominom, sicer pa je moja naloga, da se povezujem z vsemi stanovalci, da jim pomagam pri njihovem iskanju, da najdejo mesto v naši skupnosti, da najdejo, da s tistim, kar so, s tistimi stvarmi, ki se njim zdijo pomembne v življenju, da s tistimi svojimi ohranjenimi sposobnostmi, spretnostmi, pomagajo tej skupnosti, jo izgrajujejo in s tem se čutijo kot tudi kot pomemben član te skupnosti, ne? Ker vendarle dom, mi si ne želimo biti dom v klasičnem smislu, ampak želimo biti skupnost. In jaz tudi mislim, da se ta Montessori, če lahko tako rečem, tu zelo sklada s to filozofijo našega doma. No.
No, metodo Montessori smo v oddaji Modrost v očeh že predstavili, zdaj pa me zanima, kako pa se konkretno ta metoda uporablja pri skrbi oseb z demenco?
Ko sem se jaz prvič srečala, ko sem prvič naletela na članke, jaz sicer poznam pedagogiko Montessori tako mimo grede, ko sem slišala, vendar se do takrat s tem nisem podrobneje ukvarjala. Ko sem pa naletela na to in sem začela prebirati, mi je bila prva misel, ja, izhodišča zagotovo temeljijo v idejah Marije Montessori, vendar z starejšimi ne moramo delati tako kot z otroci. In tu jaz zelo dosledno zasledujem to idejo. Sem pa že srečala marsikoga, ki se ukvarja s tem, s to pedagogiko Montessori ali pa so celo bolj izobraženi na tem področju, pa je že marsikdo rekel ali pa tudi kje preberem, da lahko materiale za otroke iz vrtca za starost od 3 do 6 let lahko uporabljamo pri starejših. Tega v domu Sveti Jožef ne boste videli. In to moram zelo jasno povedati, ker teh materialov, to so odlični materiali za otroke. Ti starostniki niso nikoli v življenju uporabljali. Mogoče so se z njimi igrali oziroma so se igrali z vnuki, pa so jih pri tej igri skupni uporabljali, sicer jim pa niso lastne. In ko se pojavi recimo demenca, ko začnejo izgubljati te bližnje spomine, ostanejo sam še tisti daljni, ko so jim najbližji in se v njih dobro počutijo. Zato jaz nimam pravice dajati neke materijale in tudi, ko kakšni akviziteri pridejo k nam, sem tudi jaz tudi pri njih zelo jasna. Didaktični materijali, mislim, da razen redkih izjemah niso primerni. Zato mi vse materijale in vse, kar pravzaprav za vsakega posameznega stanovalca delamo sami. Recimo, gospod, ki rad igral tenis, pa zdaj tega ne more več početi. Pa mu damo teniško žogo v roko, pa mu damo lopar v roko. In kljub temu, da bi človek pričakoval, da ne bo šlo, je tist udarec teniški tako globoko zasidran v njemu, tako globok spomin, da on ob tem, ko jaz žogico vržem proti njemu, zamahne. In ko sem ga vprašala, bi želel jutri zopet igrati tenis, je rekel ja. In potem imaš nekoga drugega, ki je rad nabiral gobe. In pripravimo spomin, to igro spomin, na katerem so narisane gobe. Je to čist nekaj drugega, kot pa če jaz neko Miki Miško, sicer spomin, ki ga kupim v trgovini in je najhitrej in nimam s tem nič dela, prinesem temu človeku, ampak on Miki Miške nikoli poznal. In nekomu, ki ima rad sadje ali pa zelenjavo, naredimo spomin s temi podobami gor. In recimo nekdo, ki je bil zdravnik, damo recimo rentgenske slike, da on pogleda tisto sliko in ob tisti sliki modruje, da ta zlom je pa res kompliciran zlom, a vete. In je to za tega človeka spet ima neko pomembno mesto, ne. Ko ga vprašam, a bi vi men tule bi jaz rabila neki posvetovanja glede tega le zloma, a bi vi men lahko svetovali, kako bi mi tole operativno uredili, ne. Gospod kar zraste, ne. On se počuti pomembnega v tistem trenutku. In dati ljudem to mesto, ne, da zasijejo, da spet dajo tist svoj košček, ne, se mi zdi tako toliko bolj pomembno, ko pa karkoli drugega, da jaz ne odstopam več od, ne pristanem na didaktične materijale. No, sej mogoče sem tu preveč taka odločna, ampak jaz vidim to vsakodnevno, se srečujem s tem. In ko vidim odzive ljudi, vem, da je to pravi način, čeprav mnogo krat veliko teži in veliko več časa gre za to, ampak se splača.
No, ravno na to sem pomislila, ko sem vas poslušala. Zagotovo to prinaša seboj dosti večji angažma zaposlenih in dosti več raziskovanja, kaj je ta oseba v preteklosti počela, kaj jo je veselilo. Na kakšen način pridete do teh podatkov?
Tu bi se opet omenila mnogo domov, če ne že kar vsi, stremimo k temu, da se ob začetku, ko je nov stanovalec sprejet, da se pogovorimo, kaj ta človek rad počel v življenju. Pripravljamo tudi tako ko en bilten, en zgiban, ko kamor lahko svojci vpišejo te posebnosti. Tudi stanovalcem se pogovorimo. Je pa včasih tak, da ob kakšni stiski ali pa ob kakšnem mogoče na prvi pogled nepomembnem trenutku pridejo take zgodbe ven, tako sem prej v tistem okenčku o odstiranju govorila, da ne moreš reči, dobro, zdaj bom pa tule posadila, pa se bova pogovarjale, pa mi boste vi v svojem življenju vse povedali. To so zgodbe, ki se nadgrajujejo, ki jih je treba iskati, ko je včasih tudi težko biti zraven in poslušati te zgodbe, ampak je tista vsebina, ki je pomembna za to, kako boš ti k temu človeku pristopil, kaj boš ti temu človeku ponudil, kam ga boš vključil, kako mu boš pomagal, da se bo čutil kot pomemben član skupnosti.
No, nekaj primerov ste že navedli, pa bi vas vprašala, ker se mi zdi, da je to tako zelo spodbudno slišati. Morda še kakšen primer stanovalca, ki je, torej osebe z demenco, ki je s pomočjo metode Montessori zaživela pri vas?
Takih primerov je kar nekaj.
No, to je lepo slišati.
Vendar jih tudi zaradi varstva osebnih podatkov ne morem pretirano izpostavljati. Je pa vredno vsakega trenutka. Nekdo, ki najde svoje mesto, zaliva rože. Nekdo, ki najde svoje mesto v tem, da pomaga pobirati smeti. Nekdo, ki najde svoje mesto v skupnosti s tem, da pomaga pospraviti posodo, pomaga pripraviti mizo, pobriše prah. A veste, to so nekateri ljudje pridejo v dom s predpostavko, zdaj sem pa jaz tu prišel v dom in pričakujem, da bodo poskrbeli za mene. Ja, v redu, ni problema. Marsikdo je bil pa navajen skrbeti za svoj dom oziroma mu ni težko tega delati, rad to dela in zakaj ga ne bi vključil, če se bo zaradi tega boljš počutil, ne? In ne nujno samo ljudje, ki imajo demenco, vsi smo radi koristni, ne? In teh zgodb priložnostim je treba dati. Ali to, ko sem pred o tenisu govorila, ali o tistih gobah, o slikah medicinskih, recimo diagnoz, potem o recimo o gospodu, ki je bil kmet in je želel biti, je bil napreden kmet in smo prinesli biltene o sodobnih traktorjih, o sodobni opremi za traktorje, ne? Skratka, to ni vedno čist samoumevno, to je treba nekam poklicati, prositi za ta material, ga dobiti. Potem se treba človeku usedeti, mu to predstaviti, skupaj pogledati. Skratka, to se sliši vse zelo enostavno, tako kot ste že prej rekli, zahteva več časa. Ne? In, ampak, ko vidiš odziv, vedno znova ugotoviš, da se splača. Mislim, tudi zato, ker si ti obogaten s tem, ko vidiš, da si uspel nekomu pomagati. Ne? In jaz to misel od Baden-Powella zasledujem, ustanovitelja skautov. Ne? Zapustite ta svet za spoznanje boljši, kot ste ga prejeli. Tudi, če je čist, sem malo boljš.
No, zdaj ste govorili predvsem o tem, kako skrbite za osebe z demenco pri vas, pri Svetem Jožefu, domu Sveti Jožef na Celjem. Kako pa bi lahko to metodo Montessori prenesli v domače okolje in kaj bi svetovali svojcem, ki skrbijo za svojega bližnjega z demenco doma?
Jaz na tem mestu izrekam, ko bom rekla, ko srečko katanec kapo dol, za vse, ki so kdajkoli ali pa še skrbijo za svoje bližnje, ki imajo demenco. Jaz si niti predstavljam ne, kako naporno zna to biti. Slišimo marsikakšno zgodbo. In biti 24 ur na dan ob človeku, ki ima težave s spominom, zagotovo ni enostavna stvar. Zato biti na tem mestu pameten je zelo enostavno, ampak jaz bi vendarle tu rekla to, kar tudi mi podarjamo. Ne biti preveč zaščitniški in res pustiti posamezniku, da naredi tisto, kar še zmore. Če to pomeni, da zmore zaliti rože, če to pomeni, da zmore pomest ali pa posesati stanovanje, če rad kuha, biti zraven, mu prepustiti tiste dele, recimo neke priprave jedi, ki jo še zmore samostojno, druge pomagati samo toliko, kakor zmore, je pa zagotovo tako, sem rekla, zahtevno delo in kapo dol pred njimi.
In kje pa bi lahko izvedeli še več o povezavi metode Montessori in demence, kam bi napotili naše poslušalce, ki bi radi o tem izvedeli še več, zdaj sva povedali nekaj osnovnih stvari pravzaprav.
Na naši spletni strani josef.si imamo tudi eno odsek, kjer je namenjen prav metodi Montessori, na njej so objavljene osnovne informacije, pa tudi nekaj blogov, ki jih pišem, prav s tem namenom, da ljudje dobijo občutek, kaj pomeni živeti Montessori metodo za starejše in osebe z demenco v praksi, kako to zgleda. Je pa tudi res, da smo že letos imeli eno izobraževanje, ki ga je izvedel dr. Cameron Kemp, ki je pedagogiko Montessori priredil za delo s starejšimi. Je bil pri nas junija v Celju in da bomo s tem izobraževanji tudi nadaljevali. Ampak vse te informacije so dosegljive na naši spletni strani ali pa tudi na, da se recimo ljudje lahko obrnejo na Dom Sveti Jožef, pa bomo z veseljem posredovali tudi druge informacije.
Tako za konec najnega pogovora pa vseeno še vprašanje, kaj je vas osebno navdušilo pri tej metodi, da jo zdaj, tako kot slišimo, zelo uspešno upeljujete v delo starostniki pri vas?
Vsi tisti, ki se ukvarjamo s starejšimi, ki imajo težave s spominom, ki imajo težave z demenco, se zavedamo, da zdravila trenutno nekega uspešnega še ni, ker demenca je bolezen, ki lahko nas, mislim, recimo za Alzheimerjevo bolezen, ki je oblika demence, že vemo, da lahko začne nastajati 10 do 15 let, preden se pojavijo prvi znaki. In da v bistvu znanstveniki trenutno so sicer ogromno denarja namenjajo za to, da bi odkrili zdravilo, ampak še nismo tam. In do takrat je treba to malo drugače živeti, pomagati tem ljudem, osmisliti dan, osmisliti življenje, mogoče dati ten trenutek, da je vredno zjutraj vstati, pa iti tudi iz dan, kljub temu, da veš, da je spomin drugačen, da življenje je drugačno, da ti bojo pri nekaterih stvarih pomagali, da se boš tudi zmotil. Ampak meni je, ko sem začela to delati, ko se s tem vedno znova srečujem, ko razmišljam, me vedno znova navdušuje to, da kljub obilici dela je lepo videti te ljudi, ko se nasmejijo, ko so srečni, ko tudi včasih tistih 10 minut, 15 minut, ko so vključeni v eno stvar, ko jim je sicer v življenju zelo veliko pomenila, da so tistih trenutkih drugačni, da vidiš, da jim je tudi lepše lahko, da je lahko drugač. Ne? To mene vedno znova pritegne, pri čemer pa moram poudariti, marsikdo se obrača na nas, bi si želel prideti pogledati v naš dom, kako to deluje, in jaz vedno znova rečem, da naj ne pričakujejo, da bojo stopili v dom in da bo kar vse wow. Ne? Ja, mi se trudimo, Montessori je pot in po kateri moraš iti, ko ni nikoli konc, vedno so nove stvari, ki jih odkriješ, vedno nove možnosti in mi smo na tej poti, ampak zaveza so ti ljudje, ne? In tu se recimo tudi Dom Sveti Jožef tudi zelo veliko se trudi na področju duhovnosti v paljativni oskrbi in se tu tudi z Montessorijem zelo lepo pokrije, sodeluje. Ampak vse te stvari, zagon za vse te projekte nam zagotov dajajo naši stanovalci, skupnost, s katero gradimo skupaj z njimi in to, da, tako sem rekla, ko vidiš, da si nekoga osrečil, da je njegov dan drugačen, ti da to dodatnega elana, tudi če gre kdaj malo več časa za kakšno stvar.
Tako, gospa Sara Črpinšek, delovna terapevtka v Domu Sveti Jožef na Celjem, prav lepa hvala za obisk, za to, da ste delili svoje izkušnje pri delu z osebami z demenco, z našimi poslušalci. Res hvala tudi za vse vaše delo, ki ga upravljate, resnično je izredno dragoceno in vam želim vse dobro pri njem še naprej in srečno pot nazaj v Celje.
Hvala lepa in lahko noč.
Spoštovani poslušalci, drage poslušalke, spremljali ste pogovor z delovno terapevtko Saro Črpinšek, ki dela v Domu Sveti Jožef na Celje in v svoje delo z osebami z demenco in starejšimi upeljuje metodo Montessori. Tokratno oddajo Modrost v očeh bi rada zaključila z besedami, ki jih lahko preberete na spletni strani Doma Sveti Jožef, kjer piše: spoznanje, da Montessori ni cilj, temveč pot, nas vodi pri vsakodnevnem delu, odkrivanju novih načinov dela s stanovalci, njihovemu vključevanju v skrb za skupno dobro, odpovedovanju stereotipom o starejših in demenci in pri odpovedovanju lastnemu prav. Montessori pot zato ni v faktih, temveč v premišljevanju slehernega koraka in dejanja. Dr. Kemp pravi, kadar je neko zdravilo učinkovito, je prav, da ga uporabljamo. Zato smo, po njegovem mnenju, dolžni osveščati ljudi o metodi Montessori za starejše in osebe z demenco, saj je bila s pozitivnimi učinki dokazana že v mnogih člankih. Montessori pot se nikoli ne konča, česar nas ni strah, napake je kot nekaj pozitivnega pozdravila že Marija Montessori, zato se jih tudi mi ne bojimo. So le del poti, zaradi katerih lahko postanemo še boljši in tudi tu si lahko pomagamo. S temi besedami, dragi poslušalci in drage poslušalke, bomo zaključili nocojšnjo oddajo Modrostvo očeh. Upam, da vam je bila vzpodbudo in navdih pri iskanju novih poti, tudi pri skrbi oseb z demenco. Prav lepa hvala za vašo pozornost, vse dobro vam želim. V mesecu septembru se slišimo še enkrat, zato vas vabim, da prisluhnete tudi naši naslednji septembrski oddaji. Za nocoj pa se od vas poslavljava tehnik Matej Kržišnik, ki je poskrbel za tehnično izvedbo oddaje, in voditeljica Damjana Medved. Lepo se imejte in srečno!
Poslušali ste oddajo Modrost v očeh.
Oddaja vam je na voljo tudi v spletnem audio arhivu. Obiščite radio.ognisce.si.